Jehova Modimo ra leboga ntata rona ya matla wohle, ntata rona ya re ratang ka lerato le leholo. Modimo ntate, re le rona re fe lerato leo re ratang ka lona, le rona re o rate ka lona. Re tla ho wena Modimo ka boikokobetso, re itseba re fokotse ka mehla, hore o re tiise nthong tsohle tsa bophelo Morena. Hore Jehova bophelo ba rona e be bophelo bo kgahlisang. Re ntsha ra mafela lefatshe, re phele le wena Jeso. Ha ditaba tsena ntate, ha di a le lefatshe, di hlohonolofatswe ke lehodimo. Botho bo fele, sebe se fele, lefu le fele, bophelo bo be teng. Jeso a phele ka hara dipelo meya dikelello tsa rona. Ka matla moyo halalelang, re be le wena ka mehla ho ya bokhutlong ba mehla. Re kopa tsohle ka Jeso Morena. Amen.
Amen.
Re tla bala bukeng ya Isaiah 48 verse 10 to 11. E baleha ka tsela ena. E re, bona ke o hlwekisitse, empa ha ke a ka ka fumana selefera. Ke o lekile sebopeng sa matlomo, ka baka la ka ka sebete. Ke tla etsa hoo hobane lebitso la ka le ka nyefola jwang. Nke ke ka neha yo mong kganya ya ka. Ke nako e kgolo ya sefe ya Modimo wa lehodimo. Jehova o hare o hlokola mabele ho mmoko. O re, ke o hlwekisi, empa ha ke a fumana selefela, e leng tumelo. Jeso o bitsa yo mong le yo mong ho tswa lefifing ho kena leseding la hae. Taba e bohloko re le setjhaba sa Modimo, re leka ka matla otlhe ho tla leseding. Empa ha re fitlha leseding, taba tsa lesedi di re beha pepeneneng, hore ha re na tumelo, ha re na matla a moya wa Modimo le yona tumelo. Modimo o re hlwekisa ka lentswe la hae le halalelang, e leng Bebele. Bebele kaofela ke ditaba tsa ho hlwekisa baetsadibe le ho ba busetsa ho Modimo. Sefapano sa mmoloki se entse mosebetsi ohle wa lerato la Modimo ho re ntsha ditshileng tsa sebe. Mahlomola le ona a na le karolo e kgolo eo a e sebetsang ka hare ho rona baetsadibe. Ka hobane tshokoloho ke ntho e thata e boima. Jwale mahlomola ha a fihlile, a hlahlamolle motho ho fitlhella bona bo tswa kaofela bophelong ba motho. Le hore motho a tsebe hore Modimo ke yena monga bophelo. Morena hlohonolofatswe. Modimo ra o leboga ntate ya matla wohle. Re o leboga ka bophelo bo sa ntse ra dime le bona. Ha se ka matla a rona le ka bohlale ba rona re ka tsebang ho ipoloka poloko tswa mohaung wa hao le lerekong la hao. Re banyane ka mehla pela hao Modimo. Ra ikokobetsa Jehova. Re utlwele botlhoko Modimo wa Iseraele. O re shebe ka leitlho la mohau, re seme ka leitlho la lereko, o re seme ka leitlho la tsenege, o re tshwarele more, re bontshe lerato la gao ntate, leo ntate saleng o ntse o le bontsha lefatshe lotlhe gore Jehova re se ka raya timelo. Re ipeya matleng a gago re le setšhaba sa gago ka taba tsena Jehova, go godisa lebitso la gago gara ditšhaba tsotlhe. Lefatsheng le tletseng lepolo le pipe, lefatshe le sa lokang, o Modimo, re kgantshetse lesedi la gago la poloko e leng Jesu ka sebele. Re o tlileng lefatsheng ka baka la rona gore spa motlhala wa nnete o yang gae mosong. A re ke nna tsela le nnete le bophelo. Ga gona yo a tla bona Modimo ka ntlele. Morena re o lebogile. A ntho tsotlhe di ise poko le thoriso lebitsong la Modimo wa rona. Kopa jalo ka Jesu morena. Amen. Mogau wa Modimo, matshidiso le moya o halalelang, lerato la Modimo ntate di be le rona ka metlha yotlhe go ya bokhutlong ba metlha. Kopa jalo re tshepile lebitso le maatla le legolo le letle, bitso la Jesu morena. Amen.